melki vir azenon. Iam en isolita lando malofte vedegis azeno. Oni nur audis, che la azena lacto estas bongusta, tamen neniu eu ili custumis. Poste, ciam iu havigis al si vir azenon, ciui concure captis gin por la lacto. Eu ili iui captis la piedoin, iui captis la oreloin, iui captis la voston, kai iu ec captis la penison. Ciu eu ili desiregis meokigin kai gustumi la lacton la unua. Tiu, kiu captis la azenan penison, opiniis, ke tio estas la mamo. Li do forte premadis gin por eufluigi lacton. Sed neniom da lacto eufluis cis ilia eucerpigio. Ili do klopodis vane kun nenia ricolto, kai estis mokitai de la aliai.